Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă lecție de istorie. Bine ați venit! Sunt Ioan Paicu și, ca de fiecare dată, îl avem invitat la microfon pe domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri și astăzi.
Bine v-am găsit!
Ne-ați vorbit în emisiunea trecută despre forma modernă a legii talionului, și mă tem că dacă omenirea nu se întoarce cu fața lui Dumnezeu, lucrurile vor fi și mai rele decât sunt acum. Despre ce ne vorbiți astăzi?
Astăzi încercăm să venim și cu o parte mai frumoasă. Nu-mi place să mă ocup numai de elemente negative, chiar dacă sunt atât de multe în jurul nostru. Și aș dori să prezint diplomația divină. E poate cam săracă această idee sau acest titlu, însă încercăm să privim o latură elegantă, a zice eu, nobilă și frumoasă, prin care oamenii lui Dumnezeu, acei oameni care s-au rugat ca să aibă o inimă nouă, au reușit să rezolve situații conflictuale care în alte cazuri au dus la crimă. De aceea am numit-o diplomația divină.
Să vedem cazuri concrete atunci.
Aș începe cu un text biblic. Textul acesta este din Luca, capitolul 12, începând cu versetul 13. Cineva din mulțime i-a spus: Învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă moștenirea cu mine. Dar el, adică Domnul Hristos, i-a răspuns: Omule, cine m-a pus judecător sau împărțitor peste voi? Și le-a zis, observăm că le-a zis tuturor oamenilor: luați seama și păziți-vă de orice lăcomie de bani, pentru că viața cuiva nu este în belșugul averilor lui. Eu am văzut în acest text o formă, dacă vreți să o numim așa, de diplomație divină. Domnul Hristos este solicitat să intervină în conflictul dintr-o familie. Doi frați nu se înțelegeau. Caz foarte des întâlnit. Majoritatea au astfel de probleme. Și ce frumos este să apelezi la Iisus să-ți rezolve conflictele, nu? E frumos. Dar Domnul Hristos, interesant, nu intră în acest conflict. Cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor de avere? De ce? Pentru că societatea iudaică avea reguli foarte clare. Se spunea precis: dacă sunt 6 copii, averea se împarte în 7 părți, primul ia 2 părți, următorul ia câte o parte. Clar. Nu e nevoie de tribunal sau de judecător ca să faci această împărțire. Apliți regula și totul e clar. Domnul Hristos nu acceptă să intre acolo, fiindcă ei știau ce să facă. Probabil că al doilea, al treilea, al patrulea nu era mulțumit cu partea lui și dorea ca tot să primească egal. Adică întâiul născut să nu fie privilegiat. Dar asta era legea. Însă Domnul Hristos, observăm, după ce a răspuns omului care i-a pus întrebarea, se adresează acum mulțimilor, tuturor oamenilor. Parcă ar fi vrut să le spună: oameni buni, luați seama. Problema care o ridică acest om o aveți toți, într-o măsură mai mare sau mai mică. Boala care îl urmărește pe acest om nu este un act de justiție, de dreptate, ci este un act de spirit, de profunzimea inimii. Luați seama la voi înșivă să nu fiți robiți lăcomiei. Pentru că din lăcomie, din dorința de avere, apar asemenea probleme. Iar lăcomia și dorința de avere nu va aduce fericire. De aceea am spus diplomație divină, pentru că, într-un mod foarte elegant, Domnul Hristos nu se lasă târât într-o problemă conflictuală, ci merge la cauza acestei probleme și o rezolvă, lăcomia. Aș dori să vă prezint istoria unui soldat german. Istoria lui a apărut scrisă într-o carte. O mie să cadă, se numește cartea aceasta. Soldatul acesta se numea George și vrând nevrând, nu exista cale de întoarcere, este încorporat, deja era un om căsătorit, avea 3 copii, este încorporat și trimis pe front în război. 4 ani de zile a parcurs tot războiul, din Germania până jos de tot spre Caucaz, apoi înapoi până în Germania. Unitatea lui a fost decimată și din aproape 1000 de oameni care au plecat, s-au mai întors câteva zeci de persoane. El fiind unul din cei care a parcurs tot acest război dus întors și s-a venit înapoi acasă în viață. Ce povestește el? Când am fost încorporat și trimis pe front, aveam gradul de sergent. Și pentru că eram sergent, nu mi-a dat o pușcă, ci mi-a dat un pistol. Era un fel de avantaj. Aveam pistolul care îl purtam tot timpul la șold în teaca lui. Eu însă m-am hotărât, spunea el, să nu trag nici un glonț în tot acest război. Și ca să nu fiu ispitit să trag, a luat pistolul și l-a aruncat într-un lac ca să nu-l mai găsească nimeni. Și a făcut un pistol din lemn, a dus la un tâmplar să-i facă unul exact ca cel original din lemn. N-a avut cu ce-l vopsi și cu cremă de ghete l-a vopsit în negru și l-a băgat în teac. Toți care îl vedeau, George are pistolul, fiți atenți, are pistolul la el. Dar 4 ani de zile n-a deschis acest stoc, n-a apelat nici măcar la lemnul respectiv și n-a tras nici un glonț. Aș putea zice, incredibil. N-a făcut rău nimănui. Nici el n-a avut parte de rău. Dumnezeu l-a ocrotit și s-a întors acasă la familia lui. Cu siguranță, dacă comandantul lui ar fi știut acest lucru, dacă șeful cel mare, Hitler, ar fi știut acest lucru, acest soldat german ar fi fost împușcat. Dar Dumnezeu l-a păzit. De ce a făcut George acest lucru? George era un creștin autentic. El a învățat de la Domnul Hristos, iubește-ți dușmanul. Ceea ce ție îți place, fă-i și lui. Mie nu mi-ar place ca cineva să mă rănească, nici vorbă să mă împuște. Atunci, același lucru vrea și cel din fața mea. Că este neamț, rus, român, ucrainean, oricine ar fi el, acelea simțăminte le are și el, ca și mine. De ce să-i fac rău lui când eu aș dori să am parte de bine? El a trăit, nu a vorbit, nu doar a auzit. El a trăit pe viu, a aplicat în practică regula Domnului Hristos, iubește-ți aproapele. Și Domnul Hristos l-a ocrotit. Aceasta este lecția. Pentru că Domnul Hristos a promis într-un alt psalm, memorabil psalm, psalmul 91, 1000 să cadă la stânga ta și 10.000 să cadă la dreapta ta, dar de tine nu se va atinge. 1000 au căzut din unitatea lui și alte 10.000 din alte unități. Dar el n-a căzut. Pentru că Dumnezeu care a spus iubește, acest Dumnezeu al dragostei a ocrotit pe omul său care s-a încrezut și a pus în aplicare în întregime această regulă. Diplomația actuală. Diplomația a fost dintotdeauna, dar în mod special în secolul 20, după primul război mondial, oamenii au fost îngroziți de nenorocirile și distrugerile care au avut loc și au spus, trebuie să facem ceva. Și atunci s-a organizat Liga Națiunilor cu scopul de a preveni războiul. Din toate țările, reprezentanți, diplomați, discutau să rezolvăm problemele la masa tratativelor și nu pe câmpul de război cu milioane de morți. Rezultatul a fost că nici 20 de ani n-a trecut și Liga Națiunilor s-a distrus sub împușcăturile al celui de-al doilea război mondial. Nu s-a terminat bine al doilea război mondial și oamenii și-au dat seama că este groaznic, este mai periculos, trebuie să facă ceva. Și-au organizat ceea ce noi numim astăzi ONU, Organizația Națiunilor Unite, care încearcă prin tratative să stopeze războiul. Dar interesant, rolul actual al Națiunilor Unite constă în a da aprobări pentru a se interveni cu forța, deci cu război, acolo unde este necaz. Așa că și ONU și-a distrus obiectivul și în loc să mai poată face pace, aprobă noi războaie. Păcat. Asistăm la o situație extraordinară. Diplomația actuală, nu război, dar facem arme. Luptăm pentru pace, dar vindem arme. Și cel care este puternic are dreptul să vândă oricât, oriunde și oricui, și care e mai slab, nu are dreptul.
Dar știm foarte bine cum funcționează lucrurile din punct de vedere economic. Pentru că suntem într-o perioadă de criză, iar omenirea a fost tot timpul în criză sau tocmai din pricina crizei morale s-a ajuns și la criză economică, criză politică. Ceea ce poate scoate din criză economică sunt două industrii, industria medicamentelor și industria armamentului. Se creează crize în lume ca să poți să vinzi arme și în felul ăsta îți rezolvi problema propriei economii. Asta este.
Chiar mi-am notat acest lucru și pe lângă arme care se vând foarte bine și produc foarte mulți bani, foarte mulți bani produce încă o altă industrie. Alcoolul, tutunul și drogurile. Asociate cu prostituția, jocurile de noroc și cazinourile. Iată ce face omul modern. Și atunci m-am dus la 2 Timotei, capitolul 3, primele 5 versete. E foarte interesant ce spune acolo. Cum vor fi oamenii din zilele din urmă? Nu arată că sunt criminali, teroriști, niciun cuvânt din acesta nu apare. În cele 19 descrieri ale omului timpului nostru. Printre acestea am notat câteva. Iubitor de sine. Deci egoismul, egocentrismul. Iubitor de bani. Și cum fac banii? Păi am spus, prin arme, prin alcool, prin droguri. Dumneavoastră a spus, printr-o industrie bună, rea, hai să o numesc așa, că industria farmaceutică, la ora actuală, e mai mult o industrie. Mă rog. Iubitor de bani. Să facă bani pe orice cale. Profită de situația nenorocită a unui om să facă bani. Era un medicament de un leu care lua și făcea foarte bine, nu mai există, s-a făcut altul de 10 lei, dar mai slab ca cel de un leu. Asta e, industrie. neîmblânziți, fără afectivitate naturală. Îl vezi pe omul acela că e nenorocit. Îl întreb, ai bani? Am. Bun. N-ai bani? Nu te văd, nu mă interesează. Fără afectivitate naturală. Poți să mori într-un loc, oriunde, mai ales într-o țară foarte civilizată, dacă nu ai bani. Te întreabă câți bani ai, ce ai în cont și te primește. Am fost într-un spital, eram într-o țară străină, aveam asigurare medicală, m-am dus la un spital. Dom'le, am problema aceasta. Dă-mi asigurarea. Ce asigurare ai? Se uită la ea. Ce, cu asigurarea aceasta n-ai ce să cauți, noi du-te în altă parte. Și nici nu m-a primit. Deci, fără afectivitate naturală, așa este omul de azi. Neiubitor de bine. Neiubitor de bine. Ai pus mașina în parcare, într-un loc, era liber. Și vine cineva, asta e locul meu, pleacă de aici. Dom'le, am să plec, stau un sfert de ceas. Nu, acum. Era o mulțime de locuri. Acum. Și un scandal teribil că te-ai așezat pe locul lui. Nu-l interesează absolut nimic decât e locul meu, dreptatea mea, poziția mea, pleacă de aici. Neiubitor de bine. Nu mai întâlnim aspecte foarte urâte, precum crima, legea talionului, dar întâlnim o inimă firească, fără dragoste, fără îngăduință. Va reuși oare educația, cultura, diplomația să producă un om nou și o societate fericită? Una din cărțile noastre deosebite spune așa: educația, cultura, exercitarea voinței își au sfera lor de influență și de succes. Trebuie să recunoaște. Dar, în ceea ce privește inima omului, ele sunt cu totul fără putere. Nu pot să facă absolut nimic. Va face un om elegant, manierat, corect, dar nu va putea să rezolve elementele care țin de afectivitate, de dragoste, de bunătate. Absolut deloc nu poate să producă așa ceva educația, cultura și exercitarea voinței. Mă întorc la educația noastră, pentru că se pune mult accent. Educația actuală pune accentul pe concurență. Cel mai bun. Cel mai bun. Note. Și se creează o spirală a luptei, a influențelor. Ajung la universitățile de elită ca tinerii să se drogheze ca să poată face față învățăturii și când reușesc să ajungă în top și cu note foarte mari, trupul lor este distrus.
Îți deja consumați.
Consumat. Aceasta este educația actuală. Dar educația religioasă? Ce face educația religioasă? Educația religioasă învață pe copii ritualuri. Să face așa, 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 așa. Ritualuri, care, la rândul lor, sunt un fel de adormire a conștiinței. Nu trebuie să înveți nimic, trebuie doar să repeți, să repeți, să faci asta, să faci cealaltă, fără ca tu să gândești ceea ce fac e bine, ceea ce fac e moral, ceea ce fac este după voia lui Dumnezeu. Nu. Trebuie să faci pentru că așa e obiceiul, pentru că așa e tradiția, pentru că așa trebuie.
Și mai e și o altă față. Dacă am greșit, mă duc și fac ritualul acela și sunt iertat. Ca urmare, pot să greșesc de nu știu câte ori, pentru că există soluție. Fac ritualul.
Exact, exact. Aveți dreptate. Un alt aspect al educației religioase, dogmatismul. Tu trebuie să respecti acest lucru. Tu trebuie să te ții de religia strămoșească. Tu nu trebuie să deviezi cu nimic. Noi trebuie să rămânem așa. Deci observăm că nici educația actuală nu creează un om în care să poți avea toată încrederea și care să aibă toate calitățile să producă o societate fericită, nici educația religioasă nu dezvoltă niște aptitudini valoroase, creștine, autentice. Dragostea lui Hristos nu o dezvoltă, ci dezvoltă tot o, așa, un sectarism, rămâi consecvent aici, fă treburile acestea. Și atunci, ce putem noi învăța din istorie? Cine poate schimba lumea noastră? Domnul Hristos rămâne exemplul clar. Tinere, de ce vii la mine să mă faci judecătorul tău? Pentru că dacă îți dau ție dreptate, îl nemulțumesc pe celălalt. Dacă voi face dreptate întâi lui născut, vei fi tu nemulțumit. Dreptatea nu reușește să rezolve pornirile egoiste și rele ale inimii omenești. Cu simpla dreptate nu facem o lume mai bună. O lume mai bună o facem cu dragoste. Iar dragostea este deasupra dreptății. Și dragostea nu poate să vină decât dintr-o inimă nouă și curată. De aceea, încă din antichitate, profetul Ieremia spune așa: vă voi da o inimă nouă și voi încheia cu voi un legământ nou. Eu, Dumnezeu, voi pune în inima voastră legea mea, ca ea să fie acceptată din dragoste, și eu vă voi învăța ce trebuie să faceți. Același lucru îl repetă Domnul Hristos și repetă Apostolul Pavel. De aceea, singura soluție pentru omenirea noastră este să intrăm într-un nou legământ. Deci observați că acest legământ însemnează ceva mai mult decât un contract. Însemnează o înțelegere. Atunci când te căsătorești, nu faci un contract, faci un legământ. Te legi de tovarășul tău de viață. Îi promiți că îl iubești, îl promiți că ești alături de el, îi promiți că îi vei fi loial toată viața până la capăt. Un legământ. Același legământ îl faci cu Dumnezeu atunci când tu te botezi. Dacă te botezi biblic, alegi pe Dumnezeu: vreau să-i fiu credincios, vreau să-i fiu fidel, vreau să rămân. Și pentru că acest legământ făcut cu Dumnezeu și făcut cu tovarășul tău de viață să poată fi autentic și să rămână, mai spui ceva: Doamne, pune Tu o inimă nouă, pentru că promisiunile mele n-au garanție.
Ca să fiu consecvent cu ceea ce am promis, cu ceea ce am hotărât de la început.
Da. Eu nu pot să mă încred în mine, cât aș fi de bun și cât aș fi de doritor și de sincer. De aceea, Doamne, pune Tu în mine o inimă nouă. Pune Tu în mine o dorință statornică. Pune Tu în mine acea dragoste pe care Tu ai demonstrat-o față de noi. Aceasta este singura cale. Dragi prieteni, puneți în copiii dumneavoastră acest gând. Nu-i hrăniți cu ideea să fii cel mai bun, să fii cel mai tare, să nu te lași, că nu veți reuși prea mult. Va reuși o dată, de două, de 10 ori, dar va veni altul mai tare sau mai bun și îl va da la o parte. Nu continuați cu această idee a concurenței, a puterii, a întâietății. Mergeți pe cealaltă cale, a bunătății, a dragostei, și veți avea un copil fericit și veți avea o familie fericită. Și dacă toți vom face așa, va fi o viață fericită. Dacă acest lucru nu-l vom putea realiza aici, însă va veni o lume cu adevărat fericită, și acolo nu vor intra decât acei oameni care au intrat în legământ cu Dumnezeu și care au primit de la Dumnezeu o inimă nouă. Iată lecția. O inimă nouă, ca să poți fi sigur că vei ajunge într-o lume nouă. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.
Vă mulțumim, domnule pastor, pentru lecția de astăzi. Pe baza acestei diplomații divine la care v-ați referit dumneavoastră, care până la urmă merge către a căpăta noi o inimă nouă și a ne respecta promisiunile și a ne iubi unii pe ceilalți, pe baza acesteia am putea să fim oameni cu adevărat fericiți. Oare ce ne trebuie? Doar atât. Să ne respectăm promisiunile și să mergem pe mâna lui Dumnezeu pe baza diplomației divine. Vă mulțumim și vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ne-ați ascultat și astăzi și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!